habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo axad ah bisha may ee sanadka 2024-kana waa 12. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhegeysiga dacwadda sayid cali macalin oo maxkamad ay horay xukun dilah ugu riday oo mar kale dacwaddiisa maanta muqdisho ay ka dhacday.
waxa ay waafaqsan yihiin afcasha uu sameeyey eesaruhu muujinaya tiirka kutalagalka iyo rabitaankiisa. waxaan codsanaynaa in eedaysanad sayid cali macalin daawuud ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah.
waxaan maxkamadda ka codsanaa in xukunka dhammaantiisa la baabi'iyo, in sayid cali loo raaco hab shareeco. waxaan codsanaynaa in ehelada nin loo baldhigo xagga shareecada.
sidoo kale idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan fatahaad ku dhufatay magaalada doolow ee gobolka gedo.
doolow fatahaad xun ayaa ka dhacday. waxaa waaye laba webi ayaa meesha iskugu imaada, webi oo dhankan daawo oo kenya xaggeeda ka soo baxay iyo webi dhankan etoobiya ka soo baxay, isku darihi waaye. marka labada webiba biyo culus ayay wadaan oo micnaha maxalla isheeg waxaa dhacday marka biyihii inay godka ay deeqi waayaan, fatahaad xun ay ka dhalata.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan sanad gurada labaad ee markii la doortay madaxweynaha xilligan ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
midi waa in la dhammaystiro dagaalka khawaarijta, lasii wado awooddooda, lasii weeqo ilaa la tirtiro oo soomaaliya laga waayo qof khawaarija. arrinta labaadna waxay tahay arrinta ku saabsan sidii dalkan looga hirgeli lahaa doorashada dimuqraadi ah.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. isku dhacyada u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kooxda r s f ayaa toddobaadkan dib uga bilowday magaalada muhiimka ah ee elfashir ee gobolka darfuur, sida ay qaramada midoobay sheegtay axadda maanta ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 72 qof maalin gudaheed. goobjoogayaal ayaa soo wariyey duqeymo xagga cirka ah madaafiic iyo qoryaha daranduuriga u dhaca oo magaalada ka socday tan iyo jimcihii, markaasi oo dagaal saacado qaatay ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay 850 qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. waxaa kaloo ku dhintay ugu yaraan 72 qof isla maalintaasi, taasi oo ku salaysan waxay qaramada midoobay ku sheegtay inay ahaayeen warbixino aan la xaqiijin, iyadoo guud ahaan isgaarsiintu ay ka go'an tahay magaalada oo dhakhaatiirta iyo difaacayaasha xuquuqda aadanuhu ay si dhib leh ku helayaan wararka la xiriira xaaladda magaalada. tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore, suudaan waxaa ka socday dagaal khasaare badan dhaliyey oo u dhexeeya ciidamada uu madaxa ka yahay hogaamiyaha ciidamada dalkaasi cabdilfitaax al burhaan iyo jabhadda r s f oo taliye u yahay ku-xigeenkiisii hore maxamed xamdaan daaglo. r s f ayaa qabsatay 4 ka mid ah 5 magaalo ee ugu waaweyn gobolka darfuur, oo ah gobol cabirkiisu u la-eg yahay dalka faransiiska, ayna ku nool yihiin ku dhowaad rubuc ka mid ah 48 milyan ee qof ee dadka reer suudaan. ra-iisul wasaaraha griiga Kyriakos Mitsotakis ayaa isniinta beri ah magaalada Ankara waxa uu kula kulmi doonaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, taasi oo calaamad u ah in xiriirku uu soo hagaagayo labada dal ee deriska ah ee ka wada tirsan isbahaysiga NATO. kadib 10 sano oo xiisad ee ka dhex aloosneed labada dal, booqashada halka cisho ah ee ra-iisul wasaaraha griiga uu ku tegayo dalkaasi Turkiga ayaa daba socota safar uu griiga bishii December ee sanadkii hore ku tegay madaxweynaha Turkiga Erdogan, iyadoo diblomaasiyiintu ay sheegayaan in tani ay ka dhigan tahay waji cusub oo xiriirkooda uu galay. waraysi lagu daabacay axadda maanta ah wargeyska griiga ka soo baxa ee Kathimerina ayaa waxa uu sheegay Erdogan in wadahadalladan diiradda lagu saari doono xalinta dhibaatooyinka labada dal ee deriska ah. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay qabsadeen shan tuulo weerarkooda kasoo cusboonaaday dhanka waqooyi bari ee dalka Ukrain. Saxufiyiin ka tirsan wakaaladda wararka AP oo ku sugan magaalada Forjansk ayaa tilmaamay dhismayaal badan oo burburay kadib markii diyaaradaha ruushka iyo duqeymaha diyaaradaha iyo gantaalo ay goobtaasi haleeleen. Saraakiisha Ukrain ma aysan xaqiijin in ruushku uu qabsaday tuulooyinkaasi, kuwaasi oo ku yaalla aag lagu muransan yahay oo ka tirsan gobolka Kharkiv ee Ukrain iyo ruushkuba ay kala sheegtaan. Saxufiyiinta Ukrain ayaa sheegaya in tuulooyinkan ay ciidamada ruushku qabsadeen jimcihii. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski oo war qoraal ah soo saaray fiidnimadii xalay ayaa sheegay in dagaalku uu weli ka socdo deegaano dhowr ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa sheegtay inay soo gebagabaysay dhegeysiga racfaankii kiiska Sayid Cali Macalin oo maxkamad heer gobol ah ay horay ugu heshay inuu 26-kii bishii Janaayo ee sanadkan degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir ku gubay xaaskiisii marxumad Luul Sheekh Cabdi una geeriyootay dhaawacii kasoo gaaray gubashadaasi. Sayid Cali ayaa xukunkaasi racfaan ka qaatay, qareennadiisuna waxay ku doodeen inaysan jirin wax caddeyn ah oo ah inuu dembigaasi galay. Warbixintan waxaa kasoo diray Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta soo gebagabaysay dhageysiga dacwadda loo haysto eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud ee ku saabsan inuu gubay xaaskiisii. Fadhigan oo ahaa kii saddexaad ayay maxkamaddu maanta fursad ku siisay qareennada difaacayay eedaysane Sayid Cali, maadaama fadhigankii ka horreeyey ay maxkamaddu dhageysatay eedeymaha ay soo bandhigaysay xeer ilaalinta ee la xiriira kiiska marxuum Luul Cabdicasiis. Maxkamadda ayaa maanta waxaa la horkeenay marqaatiyaal cusub oo ay ku jiraan dhaqaatiir ka socotay cisbitaalka Digfeer ee la dhigay dhaawacii marxuumadda kahor inta aanay geeriyoon. Sidoo kale waxaa maxkamadda goobjoog ku ahaa ehelada labada dhinac. Xeeraaliye ku-xigeenka dowladda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa maxkamadda u sheegay inay soo dhammaystireen wax walba oo ay u arkayeen inuu eedaysanuhu falkani ka dambeeyey, wuxuuna codsaday in maxkamaddu raacdo xukunkii ay horey u gaartay maxkamadda gobolka Banaadir.
Eedaysanuhu waxa uu ku talagalay si waafaqsan qodobka 434 ee xeerka ciqaab Soomaaliyeed inuu marxuumadda dilo si dareer ah. Haddaba si loo xaqiijiyo tiirka dilka, dilku uu ku dhisan yahay ayaa ah inay jiraan ficillo talagal ah oo ay ka dhalanayaan in tallaabooyin la qaaday ama tallaabooyin la qaaday. Tiirka ku-talagalka ah ayaa cad sababtoo ah waxaa dhex maray muran iyo gacanka hadal, isaga oo ka jawaabaya ayuu go-aansaday inuu shidaal doonto kadibna marxuumadda gubo. Tallaabooyinka uu qaaday oo aan horey usoo sharaxnay, waqtiyo badan oo kala duwan aan soo sharaxnay, waxay muujinayaan inuu qorsheeyey kuna talagalay inuu falka dilka aadeyso. Sida ku cad qodobka 23 faqrada 1 xarafkiisa a, waxa uu doonayey isla markaana dhammaan tallaabooyinkaas uu jihdiga u gelinayay ama ugu bixinayay inuu gaaro natiijada dilka ah. Waxaana caddaynaya qodobada aan soo sheegay, sidoo kale waxa ay waafaqsan yihiin afcasha uu sameeyey eedaysanuhu muujinaya tiirka ku-talagalka iyo rabitaankiisa. Waxaa codsanaynaa in eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumad Luul Cabdicasiis oo uu nolosha ku gubay.
Dhinaca kale, Abuukaata Cali Xalane oo ah qareenka difaacayay eedaysane Sayid Cali ayaa sheegay inaanay jirin wax caddeymo ah oo muujinaya in Sayid Cali uu ka dambeeyey dilka xaaskiisa, wuxuuna taa beddelkeeda codsaday in xukunkan lagu dabaqo shareecada Islaamka eedaysanahana la dhaariyo.
Mar haddii aysan jirin wax caddeeyo dabaqaada sharciga, haddii wax lagu arki waayo oo ay dhacdo in aanan la arag, Sayid Cali wuxuu xaq u leeyahay in loo maro shareecada Islaamka, sababtu waxaa waaye dad muslimiin aan nahay, shareecadan isku raacsannahay. Laakiin eray bixinta ama fik ama tarjumaadda qodobada qaanuuneed ee noo degsan qofba siyo uu arki karaa. Laakiin waxa keliya ee nahagayo waa shariicada islaamka ayadaana ehel u ah qawaaniinteena dalka ayadayna tahay markay shubha ama wax la arki waayo in la raaco waxaan maxkamadda ka codsanaa in xukunka dhammaantiisa la baabi'iyo in siid cali loo raaco hab shareeco waxaan codsanaynaa in ehelada lul loo baldhigo xagga shareecada oo ay luul cabdicasiis oo ay qaataan dhaar kontona wixii ka ratib maayana ay tahay magta taasoo maslaxad u ah qof kasta oo soomaaliyeed oo caam
edaysane sayid cali ayaa dhinaciisa maxkamadda ka codsaday in xukunkiisa qaab cadaalada lagu soo gebagabeeyo ugu dambayntii guddoomiyaha maxkamadda racfaanka saciid cali maxamed ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda wuxuuna sheegay in dhegaysiga dacwadda kiiskan la soo gebagabeeyey maanta islamarkaana fadhiga soo socda ay maxkamaddu go'aan gaari doonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
xilli laga cabsi qabay saameynta roob lixaad leh ee guga oo ka curtay soomaaliya ayaa wararka ka imaanaya degmada doolow ee gobolka gedo ay sheegayaan in fatahaad ku dhufatay magaaladaasi doolow fatahaadda ayaa sababtay barakac faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada kismaayo kasoo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
fatahaadda ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay curteen roobabka guga kuwaasi oo sababay in webiyada daawo iyo sidoo kale jubba ay biyo badan keenaan islamar ahaantaana ay ku fatahaan magaalada doolow ee gobolka gedo boqolaal shacab oo degan qaar ka mid a xaafadaha degmada doolow ee gobolka gedo ayaa isaga barakacay guryahooda kadib markii xilli habeen ahi ay ku soo rogmadeen biyaha webiga waxaana taasi ay keentay in dad badan ay guryahooda banaanjoog ka ahaadaan qaar ka mid a dadka degan degmada doolow ee gobolka gedo ayaa v o a u sheegay in khasaare baaxad leh u geystay fatahaadaasi islamar ahaantaana guryahoodii iyo sidoo kale hantidoodiiba ay biyuhu qaadeen sida ay tilmaameen
deganahay xaafada degmada doolow soomaali gaar ahaan xaafada horseed alxamdulilah biyihiiaa nagu soo fatahay markii hore koodu nagu soo fatahay wax laabta ayuu iska dhigay habeenka labaad haddana mar labaad ayuu nagu soo laabtay xaafada gees ilaka gees waa laga wada qaxay hadday mashquul tahay hadday ceelal tahay way wada dumeen waayo saaka gurigumaan ka qaxeenay qolkaas hadda arkaysad biyo kuma jirin haddana ku sii darsamahaan xaafadan biyo kuma jirin waaga galay xaafadii
dhibka walaamaad aragaata ilaahay amarkiisa ku koyi laakiin guryaalka dudume mashquul dudundi alaabat warke iska dhaaf dhar la gundido warkiis iska dhaaf hunguri weli raashin e luunay minka jari biyaa la wareegi amar alla kadhii biyigiiya amar annagadii kahni
xildhibaan mustaf maamow geedi oo ka mid a golaha wakiilada jubbaland ee ku matala degmada doolow ee gobolka gedo ayaa sheegay in ay aad ugu walaacsan yihiin xaaladaha bini aadanimo ee kasoo kordhay degmada doolow waxaana dhankiisa uu faahfaahin ka bixiyey sidae u saameysay fatahaadda dadka ku dhaqan deegaanadaasi
doolow fatahaad xun ayaa ka dhacday waxaa waaye laba webi ayaa meesha iskugu imaada webi oo dhankan daawo oo kenya xaggeeda ka soo baxay iyo webi dhankan etoobiya ka soo baxay isku darihi waaye marka labada webiba biyo culus ayay wadaan oo micnaha maxallaa isheeg waxaa dhacday marka biyihii inay godka ay deeqi waayaan fatahaad xun ee ka dhalata biyihii ay isku ballaariyaan muxuu ahaa deegaankii iyo magaaladii iyo muxuu ahaa isheeg iyo tuulooyinka inay isku ballaariyaan marka dhibaatadaasa ka jirta doolow
dhul intee la eg buu marka webiga ku fatahay
ilaa iyo banaanku u baxay waa magaalada baro bar way barakacday dhanka muxuu ahaa tuulooyinkan tuulooyin badana hadda go-doonsan oo muxuu ahaa isheeg obolba dooman yaryara lagu soo gudbi jiray marka webiga hadduu saan u bato biyihiisa doomanka in lagu soo gudbi xataa khatar badanay noqonaysaa
sidoo kale xildhibaan mustaf maamow ayaa wax ka weydiiyey dadka degan gediga kale ee webiga iyo saameynta uu u geystay fatahaaddaasi ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad aad u tira badan oo ku go-doonsan dhinaca kale ee webiga kuwaas oo dhaqaalahoodu iyo ganacsigoodu uu ku xirnaa dhinaca degmada doolow islamar ahaantaana ay awoodi waayeen in dhinaca magaalada ay soo aadaan taasina ay sababtay in ay dadka deegaanadaasi halkaasi ku go-doomaan
dadkaas mar walba waa dhiban yihiin marka adeegooda dhankan magaalada doolow waaye marka haddiiba biyahasaan oo kaleeto uu usoo fataha oo banaanka u imaada adeegooda waa waxaawaaye wuu go-ayaa waxaawaa dadkaas waa dhiban yihiin mar walba gargaar waa u baahan yihiin waa dhiban yihiin dadka ayaga
bal waxaad ka warantaa webi daawo iyo webi jubbaa meesha isugu taga ma labadiiba ma fatiheen
webi daawo iyo webi kaleeto dhinacaas etoobiya ka imaada ama ganaal ama web la dhaha markay iskugu imaadaan doolow jubbo meeshuu ka bilaawdaa marka kan Itoobiyana biyo culus asagoo wada ayuu midkan Kenya ka imaanay daawana biyo culus uu keenay marka meesha ay dad waxa ka dhalatay marka fatahad xun ayaa ka dhalatay marka waa isburteen biya aha
kadib maxaa dhacay
kadib baaday horta barakac badan oo waxa dhacay oo muxuu ahaa isheeg dadka tuulooyinka iyo dadka magaalada degan beerihi naftigooda macnaheedu waxa la isheeg waa barakac xun ku dhacay waa baabeen awalba ayagoo la leeyay dhibaato hore ku dhacday ayaa haddana tan ugu sii darsantay matoor badan baabaay sida haddana loo soo sheegay zarac badan oo beeraha saarna ayaa macnaheedu waxa la hay baabaay sida haddana loo soo sheegay marka dhibaato badan ay jirtay waxaan ku baaqayna hay'adaha gargaarka muxuu aha isheeg samfalka in oo macnaheedu waxa la hay meeshaas loo gurmado Jubaland iyo dawladda federaalka in dadkaas loo gurmado ayaan ku baaqayna
biyaxreelo kala duwan oo laga sameeyay degmada Doolo ee gobolka Gado ayaa waxa ay haatan u muuqdaan kuwa aanu biyaha celin marka loo eego kasaaraha fatahaada xoogan ee ka soconaysa qayb ka mid ah degmada Doolo ee gobolka Gado waxaana masuuliyiinta maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay wadaan dadaalo kala duwan oo lagu moosayo biyahaasi si dib boobiga loogu celiyo waxaana fatahaadan ay ku soo beegmaysaa waqti maalmihii dambe ay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland iyo tan dawladda federaalka ee hay'adda maaraynta masiibooyinku ba ay soo jeedinayeen digniino ku aadan sidii dadku ay uga fogaan lahaayeen hareeraha wabiyada maadaama laga cabsi qabay in fatahaadan ay dhacdo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena Kenya ayaa isku diyaarinaysa in gobollo ka mid ah dalkeeda ay ka soo kabtaan dadkii dhawaan ku dhuftay oo ay ku dhinteen dad ka badan 200 oo qof dadweynaha waddankaasina waxay jeedinayaan dhaliilo badan weyni makinda oo 35 jir ah kana mid ah muwaadiniinta kenya ayaa sheegtay inay soo wajahday xaaladii ugu xumayd iyo waqtigii ugu xumaa ee nolosheeda iyadoo sababtana tahay jawaabta ay dowladda kenya ka bixisay fatahadihii halakeeyay bulshada saboolka ah ee ku nool caasimadda nairobi warbixin ay qortay wakaaladda wararka ap waxay noo haysaa caashe ibraahim aadan
daadad iyo dhoobo ayaa qaaday dad iyo guryo waxaana ku dhintay ugu yaraan 267 qof waxaana ay saameeyeen in ka badan 380 kun sida lagu sheegay tirakoobka dowladda daadadkan ayaa waxaa sabab u ah roobab aan caadi ahayn oo da'aya xilli roobaadka kenya kuwaasoo bilowda bisha maarso mararka qaarna ay gaaraan ilaa bisha juun dhibaatada ugu daran ayaa ah dadka ku nool agagaarka wabiyada oo ay ku jirto webiga Madhare ee dhexmara magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Si mustaqbalka loo badbaadiyo nolosha ayay dowladdu toddobaadkii hore amar ku bixisay in laga guuro lana dumiyo dhismayaal si sharci darro ah looga dhisay meel 30 mitir amaba 98 feet u jirta hareeraha webiga. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 180 kun oo qof la raray tan iyo toddobaadkii hore iyo in la qaaday talaabooyin lagu bixinayo hoy ku meel gaar ah cunto iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah laakiin burburinta ayaa keentay dhibaato horle iyadoo dadka ay waxyeeladu soo gaartay ay sheegeen in loo sameeyay si fowda ah oo ka baxsan bini'aadantinimada ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay toddobaadkii la soo dhaafay markii cagaf-cagafyadu ay soo dumiyeen dhismayaal dushooda ahaa sida ay sheegeen kooxaha xuquuqda xubnaha qoyska ee dhintay iyo dadka deegaanka oo la hadlay wakaaladda wararka ee AP. Dadka la dilay waxaa ka mid ah wiil ay dhashay Makinda oo 17 jir ahaa oo lagu magacaabi jiray Ayaan Otieno markii uu qof burburin waday uu soo dumiyay gidaarka kaniisad goobtaasi ku taalay xilli uu gudaha ku jiray isaga oo gacan ka geysanaya badbaadinta hantida. Darawalka qodista waday ayaa diiday inuu dhageysto codsigii haweenka ee ahaa in caruur ay ku jiraan gudaha kaniisadda. Makinda ayaa sidaasi sheegtay iyadoo oynaysa. Otieno waxa uu ahaa midka keliya ee 8 caruurta ah ee dhiganayay dugsiga, waxaana uu qaaday rajada qoyska ee mustaqbalka wanaagsan. Waa waalid keligeed ah oo leh 4 wiil iyo 4 gabdhood. Makinda ayaa wajahaysa in si khasab ah toddobaadkan looga saaro guryaha qasacadaha ah ee $15 ah bishii ee ay ugu yeerto gurigeeda oo ku yaalla isku raranka Madeer ee Kenya. Xaaladda adag ee ay ku jirto darteed ayaa Makinda waxa ay isku dayday in ay ku boodo biyaha webiga Madeer si ay isu disho. Dariskeeda ayaa joojiyey arbacadii, waxaana ay dejiyeen goob lagu magacaabo Janga, kaasoo caan ku ah in ay degan yihiin dadka miyiga ka yimaada iyo kuwa uu dakhligoodu yar yahay ee agagaarka caasimadda. Makinda waxa ay samaysaa $2 maalintii oo ay ka hesho dhaqidda dharka dadka kale, waxaana ay sheegtay in ay ku dhibaatooto in ay caruurteeda hal cunto oo saxa u hesho maalintii, iska daa inay bixiso biilasha isbitaalka. Haddana waa inay lacag u ururisaa aaska wiilkeeda, taas oo qaali ku ah badi dadka ku nool galbeedka Kenya ee u guura guri cusub. Meydka wiilkayga waxa uu yaalaa qolka meydka iyadoo aan la ilaalin, sababtoo ah ma aanan bixin kharashkii loo baahnaa, xataa ma awoodo gaadiid geeyo qolka meydka, ayay tiri. Si lamid ah, boqolaal masaakiina Kenyaana oo guryahoodii la dumiyey, Makinda waxa ay dareentaa in la khiyaanay oo ay dowladdu dayacday. Qaar ayaa sheegaya in guriga laga saaray iyadoo aan la helin muddada ogeysiiska ah ee 3 bilood ah ee sharci ahaan lagu taliyey ee ay tahay in la bixiyo ka hor inta aan tallaabo la qaadin. Waxa kaloo ay sheegeen inaysan helin $75 oo gargaar ah si ay u raadiyaan hoy kale oo madaxweyne William Ruto ballanqaaday. Misalent Otongo, oo 84 jir ah, waa hooyo leh 3 caruur ah, waxaana ay weyday gurigeedii iyo goobteedii ganacsi ee 20 sano jirka ahayd intii lagu guda jiray burburinta toddobaadkan. Dowladda ayaa iska difaacday eedeymaha mucaaradka ah in aysan u diyaar garoobin saameynta fatahaadaha, inkastoo digniino hore ay soo saareen. Uma malaynayo in qofna ay u diyaar garoobi kartay cimilo aad u xun aan aragno, xogayaha golaha wasiirada deegaanka oo la yiraahdo Sobian Tuya ayaa ku yiri waraysi uu siiyey warbaahinta maxalliga ee Citizen TV. Qaybo ka mid ah dalkan weligood hore uma arkin daadad, ayuu intaas raaciyey. Tani waa munaafaqnima iyo dareen la'aan nidaamka ugu sarreeya ka jira, ayuu yiri Boniface Mwangi oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka. Dowladdu waa ay ogeyd in daadadku soo socdaan, waxaana ay xitaa u qoondaysay 10 bilyan oo u dhiganta $76 milyan oo dollar si loogu diyaariyo jawaab celinta waddanka oo dhan. Maxaa ku dhacay lacagtaas, ayuu yiri. Guryaha dadka oo lagu dumiyo magaca guryo la awoodi karo waa calaamad muujinaysa inaan haysano dowlad dhigala'aan ah. Dadka ku nool cooshadaha ma awoodaan in ay iska bixiyaan guryaha malaayiinka ah. Dhammaan mushaaraadkooda ama dakhliga soo gala inta ay nool yihiin oo dhan, haddii la isku daro, ma iibsan karaan mid ka mid ah guryaha ay dowladdu dhisayso, ayuu yiri Mwangi.
Mahadsaned Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo warbixintaasi wakaaladda wararka ee AP noo soo koobaysay. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Arbacada fooda nagu soo haysa ee toddobaadkan oo ku beegan 15 May ee sanadkan 2024 waxay ku buuxsami doontaa sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii uu xilka madaxtinimada Soomaaliya uu mar labaad ku guulaystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Soomaaliya horey u soo maamulay intii u dhexaysay 2012 ilaa 2017 ayaa sida muuqatay xoogga saaray ku dhowaad 2 sano ee lasoo dhaafay la dagaalanka Al-Shabaab iyo wax ka beddel iyo meelmarinta qodobo ka mid ah cutubyada dastuurka ku meelgaarka. Haddaba maxaa u qabsoomay 2 sano ee lasoo dhaafay? Maxaase laga filayaa 2 sano ee u hartay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa marti noogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala. Wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo bahda VOA iyo dhegeystayaashaba waa salaaminta.
Waa ka qaadnay, bal marka hore adiga oo soo koobaya, maadaama 2 sano hadda ay u dhammaatay dowladdan uu madaxda ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh, adiga oo soo koobaya waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay?
waa mahadsan tahay nuur mar kale. bismillahi raxmaani raxiim. runtii muxuu ahaa nuur, dabcan madaxweynuhu waxa uu ku shaqaynayay aragti siyaasadeed iyo qorshe uu doonayay inuu muxuu ahaa ku fuliyo ajendihiisa siyaasadeed iyo aragtida uu kaleeyahay hogaanka dalkan, kuwaasoo dadka soomaaliyeed ay xusuustaan oo marar badan madaxweynuhu usoo bandhigay oo lahaa tiirar iyo ahdaaf kala duwan oo ay ahayd in la xaqiijiyo. runtii labadii sano lasoo dhaafay waxaan dhihi karaa in muxuu ahaa intooda badan qodobadii la dhigtay ama bartilmaameedka ahaa ama halbeegka ahaa ee madaxweynuhu uu doonayay inuu runtii muxuu ahaa dalkan hore ugu mariyo in la xaqiijiyay intooda badan oo la gaaray, qaar badan oo kamidana inay bilaaban yihiin laakiin wali qabyo ay yihiin, dhammaystirkoodana uu socdo. dabcan sanadkan ugu dambeeyey waxaad ogtihiin bilowgiisii, haddii aad xusuusataan, madaxweynuhu dadka ayuu la hadlay, wuxuu sheegay in uu doonayo inuu labalaabo oo uu xoojiyo dagaalka khawaarijta, inuu doonayo in muxuu ahaa la xoojiyo dib u eegista dastuurka oo la dhammaystiro oo meel la gaarsiiyo si xal loogu helo mushkiladaha siyaasadeed ee muxuu ahaa dalkan ragaadiyey dhowr iyo labaatankii sane lasoo dhaafay oo sal u ahaa muxuu ahaa qabyatir la-aanta dastuurka aan la qabyo tirin, in diintii Soomaaliya lagu lahaa in laga cafiyo muxuu ahaa dowladdu ay ka shaqeynayso cunaqabateynta hubka in laga qaado Soomaaliya, sidoo kaleeta in Soomaaliya ay ku biirto muxuu ahaa suuqa muxuu ahaa bulshada bariga Africa oo muhiim ahaa, in kor loo soo qaado maqaamka Soomaaliya ay ku leedahay dunida oo xiriir wanaagsan adduunyada ay la yeelato, in laga shaqeeyo amniga waddanka sidii loo horumarin lahaa oo dadka Soomaaliyeed ay nabadgelyo u heli lahaayeen, adeegyada bulshada oo ay ugu horreysay waxbarashada oo maaragtay muxuu ahaa madaxweynuhu ballan qaaday in tirada macalimiinta iyo iskuullada muxuu ahaa dadku ay sida lacag la-aanta wax ugu baran karaan kor loo qaado, adeegyada caafimaadka wax laga qabto. hawlahaas ayaa ahaa muxuu ahaa taargetyadii waaweynaa. runtii ilaahay mahadiis, sanad kadib khudbadaas madaxweynuhu uu sheegay dagaalka khawaarijta waad la socotaan meesha la gaarsiiyey in awooddoodii aada iyo aada loo weeqay, dastuurkii waad la socotaan oo ahaa isaguna halbeeg aad iyo aad u weyn in horumar fiican laga sameeyey oo qodobadii ugu xasaasisanaa oo ugu muhiimsanaa ee la dhammaystiray oo muxuu ahaa la fuliyey diintii in la xaqiijiyey in dalka laga cafiyey, cunaqabateynteena laka qaaday, bulshadii bariga Africa inaan ku biirnay, muxuu ahaa adeegyadii muxuu ahaa laga hadlay arrimaha bulshada ay ugu horeyso macalimiin ilaa 6,000 oo macalin gaara iyo dowladdu muxuu ahaa ay qortay oo shaqo la siiyey oo hadda ay ardada muxuu ahaa wax baraan si bilaash wax ku baraan. dabcan waxaan dhihi karnaa 90% wax ka badan ballanqaadyadii madaxweynuhu sidaas ugu fula
way. marka tan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haddii aan aadno, maadaama uu ahaa qodobkii ugu horreeyey ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ku dhaqaaqday bishii Agoost ee sanadka 2022-kii ayay dowladda bilowday howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab, rajo weyn ayaana muuqatay maadaama ay ciidanka qalabkiisada horboodayeen. marka wasiir, wejigii koowaad ayaana weli dhammaan, xamaasadii horena ma muuqato, marka maxaa qaldamay?
wax qaldamay ma jiraan. dabcan waxa la galay waa dagaal, dagaalkuna muxuu ahaa shaqo badan iyo dadaal badan buu u baahan yahay. hadafku wuxuu ahaa waad ugee dagaal saddex tiir ku taagan in lala galo khawaarijta, oo ahaa in military ahaan la wiiqo, in dhaqaal ahaan la wiiqo, iyo in afkaan ahaan la wiiqo. intaba military ahaan waxaad ka warqabtaa dhulka laga saaray khawaarijta ilaa waqtigaas aad sheegtay inuu gaarayo boqolaal kilomitir oo meelo kala duwan ku yaala, oo maanta baabuurka ka baxaay magaalada Muqdisho uu si nabadgelyaha ku tago gaalkacyo isagoo aan cagta saarin meel ay khawaarij ka taliso, in awooddoodii military la baabiiyey oo dhul aada u tiro badan oo ay ka talinayeen maanta aanay ka talinin, awooddii aanay lahayn maanta aanay lahayn, meelo kookooban oo jasiirada ah oo maaragta aada u kookooban oo iyagana ciidanku ay dul fadhiyaan inay kusoo aruureen, dhaqaalahoodii waxaad ogtahay sida loo weeqay oo loo baabi'iyey, oo muxuu ahaa yacni maanta dhaqaalihii khawaarijta ay qaadanayaan wax ka badan 70% hoos loo dhigay. waxaad ogtahay afkaartoodii iyo guracneed in lala dagaalamay oo maanta dadka Soomaaliyeed isku meel ay ka yihiin, kooxdaasi waxa ay diin ahaan tahay culimada Soomaaliyeed isku yimaadeen, fadwo ka soo saareen, propagandadoodii iyo tuuliska ay u isticmaali jireen muxuu ahaa la baabiiyey. marka runtii haddii aad barbar dhigto August 2012 meesha khawaarijta ay joogtay iyo maanta meesha ay joogto, qof kasta ay uu garan karaa inay tahli waayeen weeraradii ay qaadeen, weeraradii ay qaadi jireen oo runtii 60% in ka badan hoos loo dhigay. daraasad rasmi ah aan soo bandhigi doono. marka runtii dagaalkaas guul weyn baa laga gaaray,
ahdaaftii iyo yoolashii lalahaana waa la xaqiijiyey. Dhammaystirkiisana waa socdaa. Dabcan muxuu ahaa maalmo iyo goobo isbedelay iyo maalin muxuu ahaa xaalad dagaal ama goob dagaal oo laisaga horyimid waxyaaba ka suurtageli kara waa iska jiraan. Laakiin muuqaalka guud meesha ee khawaarijtu joogtay sanad laba sano koor iyo meesha maanta ay joogto waxaan u malaynayaa farqiga u dhexeeya sharaxaad badan igama baahan.
Waa tahay soddonkii Abriil baarlamaanka Soomaaliya labadiisa gole ayaa ansixiyey wax ka bedel lagu sameeyey dastuurka gaar ahaan afarta cutub ee ugu horreysa. Marka tallaabadaasi waxa ay keentay sida muuqatay in Puntland ay sheegtay in kalsoonidii ay kala laabatay dowladda. Marka horumar miyaan ku tilmaami karnaa mise dib u dhac?
Dabcan laba waxyaabood oo nuur aan isku xirayn baad u malaysaa. Mararka qaarkood in laisku khaldayo laisku xirayo waddankan, in duruufo siyaasadeed ay yimaadaan, in khilaafaad siyaasadeed ay yimaadaan, in wax laisku qabto wax soo taagnaa waaye, wax nolosha kamida hoosiina taagnaan doona waaye. Tusaale ahaan arinta Somaliland iyo dowladda dhexe 30 sanadeed bay soo taagneed oo aada la socotay muxuu ahaa muddada ay soo taagneed iyo waxay salka ku haysay arrinta Puntland iyo dowladda federaalka iyo khilaafaadka mararka qaarkood maamulka muxuu ahaa imaanayay. Arrin cusub oo hadda soo bilaabatay maahane, waa arrin waqti badan soo jirtay. Marka horta kuma xira arrimahaasi wax dastuurka ku xiran oo dastuurka ka bilowday maahe, waa wax dastuurka ku horreeyey, waa wax soo jireena, waana wax inta nolosha jirta dabcan jiri doona in la kala aragti duwanaado. Arrinta dastuurku waxay ahayd waajib qaran oo dowladihii kala duwanaa ee soo tixnaa ilaa carta 2000 ilaa maantay. dowlad kasta oo lasoo dhisay mandatekeeda koowaad wuxuu ahaa in dalka ay u yeesho dastuur rasmi ah. Ballanqaadkii ay sameeyeen musharaxiintii dhammaan u tartamay xilka madaxweynaha oo madaxweynaha hadda Puntland ka taliyay uu ku jiray 2000 iyo muxuu ahaa 2020 baarlamaanka Soomaalida u sameeyeen, dadka Soomaalida u sameeyeen, mid kastoo kamida waxaa ballanqaadkiisu ahaa inuu dastuurka dhammaystiro. Waajib marka taagan oo la wada ogaa oo aan qarsooneyn ayuu ahaa in dastuurka la dhammaystiro. barnaamijka xukuumadda ku jiray, aragtida madaxweynaha lagu doortay ku jiray, sidaasaanan loogu kala qaybsanayn horta dastuurka in la dhammaystiro. waa la dhammaystiray iyadoo loo maray wadiiqadii sharci ee isagu uu tilmaamayay isla dastuurka ku tilmaanayd in lagu dhammaystiro. marka taas horta sidaasaan u quseyn arrimaha khilaafaadka, xaaladaha siyaasiga ee jira ee muxuu ahaa maraaxiliga imaanaya, waa arrimo horena loo xalin jiray oo looga wada hadli jiray. haddana wada hadaladooda iyo dadaalkooda ay socdaan wixii dadka Soomaalida u dhexeeya, madaxweynuhuna waqti kasta uu ku celceliyo, prime ministerku uu ku celceliyo, gowshooda ay fidsan tahay, insha allahu tacaala wax culays iyo dhibaato ahna muxuu ahaa ma la ahaanayaan. mana ku xirna dastuurka, wax ku xiran maaha dastuurku. habraac buu leeyahay sharci oo loogu talagalay in dib loogu eego. habraacaasaa la marsiiyey, cutubyaha la dhammaystiray, kuwa kalena waa la gelayaa. dastuurka wax ka bedelkiisu hiigsigaas waqtiga dheer soo taagnaabay ahayd. ilaahay baa ku mahadsan muxuu ahaa guushaasna gaarsiiyey, kuwa dhammana waa dhammaystiraynaa. khilaafaadka hadda jiro maanta taagana isagaa daawo u ah oo waxay ahayd in lagu xalliyo, waa isla dastuurka insha allah waana lagu xalinaya.
waa mahadsan tahay wasiir khadka igu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystayaal dhowr ah ayaa su-aal kusoo weydiiyey. dhegeystaha koowaad ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
dhammaan waa salaam ayaa daadijiyaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijkan. marka xigta magacaygu waa aqoonyahan cabdimaalik bulshaale cartan, jooga magaalada Boosaaso. waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka wasiirada cadaala dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo bilowgii ba waxa weeye Puntland maysan ixtiraamin waqtigii ay dhalatay ama la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halku dhigiisii ahaa Soomaaliya heshiisa dunida heshiisa laa waxaa moodaa hoogaa inuusan ka dhabayn marka si loo fiiriyo, iyadoo isla markaasna la rabay inuu mudnaanta koowaad siiyo dowlad goboleedyada. dowlad goboleedyada qaar waa siiyey mudnaanta, waa sax, laakiinse Puntland waxaa moodaa hoogaa inuu cagajiid dhankeeda uga jiro. marka waxa weeye waxaan weydiin lahaa ama su-aasheedu ahaan lahayd, labada sano ee u dhiman ma ka shaqayn doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siduu u hagaajin lahaa xiriirka kala dhexeeya isaga iyo waxa weeye dowladda federaalka iyo dowladda Puntland? waana mahadsantihiin.
waa mahadsantahay Cabdimaalik walaalkay soo dhowow. runtii su-aashaada cagsigeedan anagu aaminsannahay. madaxweynuhu waa ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis laha. Soomaali heshiis laha heshiisa madaxweynuhu wuxuu ka bilaabay markii uu xafiiska yimid isagoo aan xukuumadda dhisin, inuu isugu yeero golihii wada tashiga qaranka oo maaragtay uu yidhaahdo aan isla meel dhigno, waa waxaan jandayaasha aan rabo dalka inaan ku hago, aan qorsho u bedelno, aan aragti midaysan ka yeelano, aragtidaasaan rabnaa dalka inaan ku geedigelino ilaa maanta ayadaa lagu socdaa. Puntland dabcan dareenna ayay qabtay madaxweynuhu dadaal aada u badan uu ku bixiyey inta jeer oo madaxweynaha Puntland ay kulmeen, inta jeer oo Puntland yimid sidii loo wada xaajooday waa ka dhalisan yihiin dadka Soomaaliyeed. Haddana waqti kasta oo madaxweynuhu uu hadlo waxa uu sheegaa arrintaasi wadahadal lagu xalin doono, wixii tabashaha qabaan lagala fariisan doono, wax maaragta culaysa iyo wax mushkilada ay leedahayna ma jirto, waana la xalin doonaa, wadahadal lagu xalin doonaa. Taasi waa Soomaali heshiisa. Dunida heshiis la'aana waxaad garanaysaa markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh waddan goodoona oo adduunka goodoonka ah oo albaab u furan uunan jirin oo deriskiisa la dagaalsan oo mushkilooyin caalami ah oo siyaasadeed oo muxuu ahaa culus dhex dabaashay ayuu dhaxlay. Maantana waxaan maraynaa dalkeenna inuu helay aqbalaadii gobolka oo inoo sahashay inaan bariga Afrika ku diirno oo maanta xubin rasmi aan ka nahay, aqbalaadda caalamiga ahayd oo inoo sahashay waxa ugu weyn su-aalaha ugu yar uu yahay diintiinala ka cafiyo. Maanta inaan golaha ammaanka muxuu ahaa xubinnimadeedii kasbanay inaan ku biiri doono sanadka 2020 haddii Ilaahay u yiraahdo. Suuqyada caalamiga ah igad in aan positionka ugu sarreeya ka gaarnay oo muxuu ahaa aan awoodnay in maaragtay muxuu ahaa ku-xigeenka xogeyaha guud maanta aan nahay. Midowga Afrika aad ka warqabtay inaan guddoomiyihiisa u tartamayno oo taageero xoog la aan ku haysano, yacni natiijada kasoo noqotay waxaas oo dhan saaxiibo caalamiya inuu dalkaani kasbaday oo aad og tahay Turkiga heshiiska aan la saxeixanay oo runtii heshiis taariikhi ama lagu tilmaamay heshiiska qarniga inuu yahay, Mareykanka oo aad og tahay inuu hadda ballaarinaya taageerada uu ciidankeena siiyo oo saldhigyo waaweyn ciidankeena oo waddanka uga dhisayo, yacni taageero caalami ah oo qiyaasteedu yacni aad iyo aad u weyn tahay oo wax la fili kara aan ahayn ayaan ku kasbanay. Waxaasoo dhanina ma dhici lahayn haddii aynan dunida heshiis lahayn oo aynan saaxiib lahayn. Qadiyadda Ethiopia baa ka mid ahayd, yacni sida adduunyadu ay noo garab istaagtay haddii aynan adduunyada godoonka ahaan lahayn oo aynan adduunyada saaxiib la ahaan lahayn ma dhici lahayn. Marka waxaasoo dhani waa waxay tahay runtii inaan la iska indhatirin, waa waxay tahay in qofka mas-uulka waxa wanaagsana uu qabtay waa mahadsan tahay lagu yiraahdo. Runtiina muxuu ahaa waddankeenna waxay u noqon doontaa wax jiilasha soo socda ay ka faa'iideystaan. Marka sidaasan su-aashaada uga jawaabaya walaal.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala. Wasiir, dhegeysta kale ayaa su-aal ku soo weydiiyey, bal aan wada dhegeysano.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed, degan gobolka Minnesota. Waa idin salaamay bahda v o eda. Waxaan rabaa inaan wasiir Cadaala weydiiyo. Labada sano ee dhammaatay marka laga soo tago waxqabad, waxaa jirta laba shay oo aada muhiim u ah oo dowladdan hadda jirta Xasan Sheekh oo dadka aada ugu hami waynaayeen ay ku dhaliilaan. Wasiirkan aan rabo inuu iiga jawaabo dhaliilahaas oo ah in marka koowaad awood qaybsigii inuu meesha ka baxay oo madaxweynaha dad asxaaba weliba si gaara reerkiisa ama dadka eeridaas degan u badan xil kasta oo dowladda kasoo baxo in ayaga loo magacaabo, iyo mid labaad oo ah in wasiirada meesha hadda jooga dowladdan ay tahay dowladdii ugu liidatay oo wasiirada ay yihiin wasiiro xafiiska madaxweynaha laga maamulo oo aynan awood lahayn oo madaxweynaha xafiis awooddii wasiirada isaga uu faramarqsaday. Marka labadaasi oo ah laba shay oo labada sano oo soo socotana saameyn weyn ku yeelan doonto maadaama meesha awood qaybsi ka baxay, shaqadii wasiiradana uu madaxweynaha la wareegaybo. Marka labada su-aaloodaan rabay inuu iiga jawaabo.
Cabdiqadir, waa mahadsan tahay walaalkay, waa salaamantahay adigana. Waxaan rabaa runtii inaan horta waxaan aad iyo aad u dareemayaa inaad ku saamowday runtii dacaayadda iyo barbagaanka iyo beenta ay faafiyaan dadka runtii danaha gaarka leh. Fursad bayna ii tahay inaan su-aashaas inaad weydiiso aan kaaga jawaabo. Marka koowaad, horta waxaan rabaa Cabdiqaadir adiga iyo dadka kale oo na dhegeysanaya Soomaaliyeed inaan u sheego adduunkii waxaa ku batay beentii, waxaa ku badatay dacaayadii, waxaa ku badatay si sahlanna dadka way u gaaraysaa. Marka dadka waxaa ku adkaatay inay horta runta iyo beenta kala saaraan, inay awoodaan inay kala gartaan waxaanima dacaayada, inay kala gartaan qofka hadlayahay muxuu yahay, waxa uu sheegay muxuu danka leeyahay, maxaa ka dambeeya qofkan hadafkiisa. Marka taa horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adiga badan kugu baaqo inaad iska hubisaan wararka aad maqlaysaan. Dadkan maanta waxbay barteen inay xogta raadiyaan oo ay kala saaraan oo run iyo been ay kala ogaadaan bay awoodaan. Marka ha dhegeysanina runtii dad ka cabsanaya Soomaaliya inay horumarayso oo horumarto oo laba kooxood ay ugu waaweyn yihiin. Koox runtii waa koox ku fashilantay in waxa maanta la qabanayo ee horumarka ah ee dalkan ka socda ay qabtaan oo dhibsanaya maadaama ay qaban waayeen in la qabto gadaashood u arka inay dhib ku tahay u arka inay mustaqbal xun siyaasadeed u tahay oo runtii laakiin bakhiilnimo ay dilootay ayaan dhihi karaa marka dadka noocaas ay u badan yihiin qeybta koowaad oo wararka beenta iyo dhacaayada faafisa waa dad faashiliina oo noocaasa dadka labaad oo ku xigaahi waa kuwo u arka inaynan mustaqbal siyaasadeed lahaan doonin haddii dowladdan ay guulaysato oo u arka haddii madaxweyne xasan sheekh ama ra-iisul wasaare xamse ama dowladda joogta maanta ay guul gaarto u arka inay iyaga mustaqbalkooda siyaasadeed dib ku tahay oo aanay fursad heli doonin kuwaasna waa kuwo calafka ilaahay aan ku kalsoonayn oo ilaahay wuxuu u qoray inay helayaan aan ogeyn oo ay kala weyn tahay ummadda soomaaliyeed maslaxadooda xin iyo xasad iyo adiga amaad wax weysaa yacni ay kala weyn tahay maaragtay muxuu ahaa wixii guud ay kala weyn tahay wey marka taas horta waxaan rabaa meesha fariimahaas ay ka imaanayaan waa taas markaan si kooban uga jawaabay su-aashaada intoos u aado walaalkay arrinta ku saabsan dad kaar aha madaxweynuhu kursiga siiyey horta kuraasta ilaahay baa bixiya oo waa calaf qofka alla u qora ayaa siiya labo sida xukunka lagu bixiyo kuraasta lagu bixiyo wasiiro lagu magacaabo saraakiin lagu magacaaba ahe dastuurkay ku qoran tahay shuruucday ku qoran tahay ummad sharci baan nahay madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay meeshay ku qoran yihiin ra-iisul wasaaruhu wuxuu xaq u leeyahay meeshay ku qoran yihiin golaha wasiirada waxay xaq u leeyihiin meeshay ku qoran tahay sidaas daraaddeed xisaabta dadka soomaaliyeed iyo isku hayntoodana waa mas-uuliyad madaxda qaranka loo dhaariyay sida dadka xilalka loogu dhiibana waa qaanuuni oo shuruucday ku qoran tahay ama looga qaado qofkii aan dooranay oo aan aaminay oo aan shaqada u dhiibanabaana mas-uuliyaddaas iskaleho ay saaran tahay dadka soomaaliyeedna dowladda soomaaliyeed waa ka dhexaysa waana u siman yihiin hebel miyaa loo dhiibayaa mise hebel baa laga qaadayaa qof baa sharcigu u asaingareeyey qof kastaana xaq buu leeyahay sida adiga maanta haddii laguu dhiiba aada u mudan tahay in lagugula shaqeeya kan kaloo loo dhiibana u mudan yahay u mudan yahay in lagula shaqeeya marka taas waxaan rabaa si cilmiya oo sharci ku qotanto inaad sidaas u fahamto wasiirada maanta jooga ahi waa kuwa ugu liitay su-aasha ah maxaa ku salaysay daraasad miyaad soo samaysay yaa kuu sheegay sideed ku ogaatay maxaa waaya halbeegaaga waa midaan hadda ku dhahayay waxay u baahan tahay inaad warka iska hubis madaxweynaha la wareegay awooddoodii kuma waayo wasiirka awooddiisa madaxweynuhu la wadaagay qodobkee sharci bay ku qoran tahay muxuu jebiyey goormay dhacday siday u dhacday waxaad u baahan tahay marka inaad perception iyo dacaayid iyo been aadan aqbalin aad horta xaqiiqada hubsato wasiirada mandatekooda iyo waajibaadkooda wuxuu ku cad yahay dastuurka wasiir kastaa shaqadiisa ayuu haystaa isagaa shaqadiisa fuliya ma aanan arag adiguna ma arag ana ma arag wasiir hadlayoole shaqadeydaa layga qaatay meelay ku qoran tahay ma jirto kow labo ma aadan arag madaxweynaha oole aniga wasiirada shaqadoodii la wareegay oo shaqadoodii haya saddex ma haysid ficil caddaynaya oo aada leedahay ficilkan shaqadaana wasiirku lahaa shaqo kasta oo wasiiradu qabtaan taa horta sidaasaan rabaa inaan kuusheego waxaan kugu soo koobayaa marka shaqo kasta oo wasiir qabtaa ahi waxay ku dhammaataa waxay ku dhammaataa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababtay ugu dhammaanaysa waa maxay mas-uuliyadda waddanku waxay saaran tahay ugu sarreeya madaxweynaha fulinta iyo shaqada in la fuliyo waxay saaran tahay prime ministerka wasiiradu marka waa howl wadeenno mandateka iyo waajibka madaxweynaha saaran iyo mandateka iyo muxuu ah waajibka ra-iisul wasaaraha saaran fuliyayaashoodii waaye adeegayaashoodii waaye haddii marka madaxweynuhu siyaasadda arrimaha dibadda ka shaqeynaya aad aragtaan waa mas-uuliyadda dowladda waa mas-uuliyadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaanuunkeena sidaas u qoranta haddaad aragtaan iyagoo amniga ka shaqeynaya waa sidaas marka waxaan rabaa dadkeenna inay ka feejignaadaan waxyaabahaan cilmiga ku dhisnayn ee brobagandada iyo beenta ku dhisan oo mar kastoo wax aad aragto aad su-aashaad iska weydiinaysaa su-aal saxa oo maaragta aqoon iyo sharci ku dhisan ay noqoto
waa mahadsan tahay wasiir dhageysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba daadiyaha barnaamijka dhageystayaasha iyo falcadaala martida barnaamijka waa aad baa idin salaamay mudane wasiir madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya labadii sane ee ay jireen waxaay ku dhawaaqayeen in dalka ee uu aadi doono hanaan doorasho oo loo dhan yahay si loo gaaro arrintaasina shacabku weli ma ay haystaan kaararkii aqoonsiga dadweynaha ma jiro guddi doorasho qaran oo loo dhan yahay sidee dowladda waqtiga hadda u dhiman ee arrimahaasi xasaasiga ah u wajihi doontaa iyada oo aan ognahay tafaraaruqa xooggan ee u dhexeeya iyada iyo maamul goboleeda qaar waa mahadsan tahay
ayuub adigana aad baan kugu mahadcelinayaa su-aal aad iyo aad muhiim oo aada saxa aad keentay si kooban baan uga jawaabayaa dabcan muxuu ahaa arrinta doorasho toosa oo qof iyo cod in dadka la gaarsiiyo oo dalka dadku ay aadaan waxay ahayd himilo siyaasadeed oo weyn bay ahayd. himiladii in la rumeeyo oo laga shaqeeyo waxay u baahnayd tallaabooyin kala horeeya ayuu. tallaabooyinkaas waxaa ugu horreeyay sida qaanuunku dhigayay arrimo dastuuri ah oo ay ahayd in la xaliya jiray. arrimahan si loo xaliyo waxay u baahnaayeen heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka gaaraan, waa laga gaaray. waxay u baahnayd oo ku xigtay dastuurkii in wax laga bedelo oo dastuurka lagu caddeeyo doorashada dhacaysa iyo nuuca ay noqonayso iyo nidaamkii axsaabta iyo wixii arrintaas sahli lahaa. baarlamaanka la geeyey waa laga dooday, cutubyadii muhiimka ahaa waa la dhammaystiray, xaggaa la dhigay. tallaabada saddexaad oo ku xigta ahi labadaas qodob kadib waxaa weeye in sharciyadii la habeeyo oo gaar ahaan sharciga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta labadoodiiba hadda gacanta ayaa lagu hayaa. maalmaha soo socda ayay golayaasha iskale ee xukuumadda iyo baarlamaanka tegi doonaan haddii ilaahay yiraahdo. halkaas ayaa lagu caddayn doonaa marka detailska aada raadinayso ama waxyaabaha faahfaahinta ayuba aada raadinaysae sidee loo codeynayaa, goobaha laga codeynaya waa nuucee, wuxuu siday noqonayaan qaarna dastuurkay ku qoran yihiin oo sida tusaale ahaan guddiga doorashooyinka, tirada axsaabta, waxyaabahaasna waa waxa la dhameeyo hadda dastuurkay ku qoran yihiin oo meelay yaaliin oo waa la yaqaanaa maanta. waxyaabaha ka dhiman oo aan meeshaas ku qorayna waa howlo farsamo oo aan ku habboonayn dastuurka ee kusoo bixi doona sharciyada xisbiyada iyo sharciyada muxuu ahaa doorashooyinka kusoo bixi doona, ayagana labadaa sharciya kusoo bixi doona. marka labadaa sharci lasoo saaro oo lagu caddeeyo sida dadka loo tira koobayay iyo goorta iyo goobta iyo waxana waa la qaban doonaa haddii ilaahay yiraahdo. waana runtii 76% wax ka badan waa la dhammaystiray, gaar ahaan kuwii culaysyada siyaasadeed lahaa waa lasoo xaliyey. oo ay ka mid tahay dabcan dalka in la jebiyo cadowgan khawaarijta oo goobihii doorashooyinku ka dhici lahaayeen laga abuuro environment suurta gelinaya in doorasho la qabto. marka hawshaasi runtii wax meel fiican bay joogtaa. si aada weyn bay nooga hor muuqataa in la qaban karo, go-aanka dowladduna waa in la qabto. su-aalahaagaasoo dhanna qaarna waa laga jawaabay, qaarna shuruucda ka jawaabi doonta. insha allahu tacaala waxaanan kuu rajaynayaa inaadan marti ka noqonin doorashada soo socota oo aada doorato qofka madaxweyne kuu noqonaya iyo qofka madaxweyne gobol kuu noqonaya iyo qofka xildhibaan federaal kuu noqonaya iyo midka xildhibaan muxuu ahaa state kuu noqonaya iyo kan golo deegaan kuu noqonaya intaba inaad doorataan kuu rajaynayaa insha allah. ayuub adiga iyo dadka kula midka.
cabdiraxmaan, ugu dambeyntii gabagabadii ayaan maraynaa. labada sano ee soo socota soomaalidu waxay dhahdaa dowladnimadu waa qori isutuur, qori isu dhiibay. maxaa laga filayaa in ay qabato ama ay dhammaystirto dowladdan hadda jirta labada sano u dhiman?
dabcan waxaan rajaynaynaa insha allah, horta haddii ilaahay yiraahdo si rasmi ahaan usoo bandhigi doonaa dowlad ahaan tiirarka waaweyn ama yoolasha waaweyn in hor yaalla. laakiin haddaba sida la wada ogyahay oo laga warqabo, laba shaqo oo waaweyn ayaa marka laga tago shaqooyinka caadiga ahaa ee socday dowladdu ay xoogga saari doontaa. mid waa in la dhammaystiro dagaalka khawaarijta, lasii wado awooddooda, lasii weeqo ilaa la tirtiro oo soomaaliya laga waayo qof khawaarija. waa hadaf weyn oo insha allahu tacaala sidii labadii sane lasoo dhaafay ugu taagnaa, usii taagnaan doona, lana sii xoojin doona weliba oo dadka soomaaliyeed guuley toora ka ballaaran kana degdeg badan insha allah ay arki doonaan. arrinta labaadna waxay tahay arrinta ku saabsan sidii dalkan looga hirgeli lahaa doorashada dimuqraadi ah oo nidaam dastuurka ku salaysan oo axsaab ku salaysan oo dadku muwaadiniinta ay go-aan ka gaaraan cidda iyaga xukumaysa. oo runtii hadaf weyn ah in la dhammaystiro waxaa muxuu ahaa ay u baahan tahay muddadaas hartay labada sanaa ee marka waqtigaasi uu dhammaaday insha allahu tacaala dadkeena u suurtagelisay inay u dareeraan muxuu ahaa goobaha codbixinta oo madaxdooda ay soo doortaan. marka labadaas hadaf ay ugu waaweyn. ahdaaf kale oo xiriirka caalamiga in muxuu ahaa lasii hagaajiyo dhaqaalaha in laga shaqeeyo, adeegyada bulshada in laga shaqeeyo, waddanka horumarintiisa in laga shaqeeyo, dadka soomaaliyeed isku soo dhoweyntooda iyo xalinta tagashooyinka jira ay kamid tahay, dalka in laga difaaco duulaanada dibadeed, waxaasoo dhanina waa ahdaaf dhex socod doonta insha allah.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya, oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned nuur xasan nuur nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. waxaad nakala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal, halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa jimcihii soo gebagabeeyey safar uu ku marayay qaaradda yurub kadib markii uu heshiisyo door ah la saxiixday dalalka faransiiska, hungary iyo siberia iyo serbia, isagoo ku celiyey rabitaanka shiinaha ee ah inay xoojiyaan faa'iidada iskaashiga u dhexeeya shiinaha iyo yurub. warbixin ay qortay wakaaladda wararka waa warbixin ay qortay v o a, waxaa noo soo koobaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
qaar ka mid a dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in safarka shi uu ku tegay yurub ay qayb ka tahay iskudayga shiinuhu uu ku rabo inuu ku wiiqo midnimada yurub xilli uu sii xoogaysanayo dhexjoogiisa midowda yurub, iyagoo u maraya korarka xidhiirka dhaqaale ee ay la leeyihiin dalka hungary oo ka mid a 72 waddan ee xubnaha ka ururka. warbaahinta shiinaha ayaa ku tilmaantay safarka shi ee yurub mid guula, iyagoo soo qaadanaya dhinacyada togan ee safarkiisaasi. jariiradda ay dowladdu gacanta ku haysa Global Times ayaa ku qeexday heshiisyada 18 ee shiinaha iyo faransiisku ay toddobaadkan kala saxiixdeen calaamada dhinaca togan u ah halabuurada reer yurub iyo weliba qabatinka xidhiirka ganacsi ee u dhexeeya shiinaha iyo yurub oo ka dhan ah in dhinac loo garbiyo. iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa wakaaladda wararka ay dowladdu gacanta ku haysa Xinhua iyaduna sheegtay in go'aanka shiinuhu ku kordhinaya xidhiirka uu la leeyahay Hungary ay muujinaysa tallaabooyinkii u dambeeyey ee dadaalada shiinuhu uu ku xoojinayo iskaashi uu la leeyahay dalalka ku yaala bartamaha iyo weliba bariga qaaradda yurub. dadka arrimahan la socda ayaa iyaguna sheegaya in mid ka mid a halabuurada shiinuhu ku waajahaya midnimada midowda yurub ay tahay inay yareeyaan dadaalada ururku uu ku fulinayo qaybaha ugu muhiimsan ee sugnaanshiyaha ajandayaasha dhaqaale. bilihii lasoo dhaafayna midowda yurub waxay bilaabeen baadhitaan ka dhan ah qaar ka mid ah wax soo saarka shiinaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin tamarta cagaaran iyo weliba aaladaha dhinaca ammaanka loo adeegsado. walow shiinuhu istiitiin ku jiro, ayaa hogaamiyaha guddida midowda yurub Ursula von der Leyen ay sheegtay Arbacadii in yurub ay u baahan tahay inay joojiso qulqulka gaadiidka korontada ku shaqaynaya ee shiinaha uga soo gelaya ama uga imanaya suuqyada reer yurub. kadib kulan ay la yeelatay shi waa hogaamiyaha shiinaha ayay von der Leyen sheegtay in ay soo dhoweysay yaboha shiinaha ee ah inaanay hub siinin ruushka, xilli shiina uu sheegay inuu taageersan yahay hindisaha madaxweynaha faransiiska ah xabad joojinta dunida ka dhaqan gasha inta lagu guda jiro ciyaaraha olympicska ee magaalada Baris ka dhacaya hagaagan. xilli shiinuhu isku dayayo inuu ka dhigo safarka hogaamiyaha shiinaha mid wax ku oola, islamarkaana uu sii xoogaysanaya xidhiirka shiinaha iyo midowda yurub, ayaa qaar ka mid a dadka arrimahan falanqeeya ay sheegayaan inaanay filaynin in uu safarkani dib u qaabeeyo waayaha dhex yaalla shiinaha iyo weliba Brussels.
dhegeystayaal, aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaan idin soo gudbinaynaa qodobada ka mid a wararka caalamka. isku dhacyo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kooxda r s f ayaa toddobaadkan dib uga soo cusboonaaday magaalada muhiimka ah ee Alfashir ee gobolka Darfur, sida ay qaramada midoobe sheegtay axadda maanta ah, waxaana la soo warinayaa in hal maalin ay dagaaladaasi ku dhinteen 72 qof. goob joogayaal ayaa wariyey duqeymo xagga cirka ah madaafiic iyo qoryaha daranduuriga u dhaca oo magaalada ka socday tan iyo jimcihii, markaasi oo dagaal saacado qaatay ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay 850 qof, ayna sidaasina ay warisay qaramada midoobay. waxaa kale oo ku dhintay dagaalkaasi ugu yaraan 72 qof isla maalintaasi, iyadoo guud ahaan isgaarsiintu ay ka go-an tahay magaalada, taasi oo keentay in dhakhaatiirta iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha ay si dhib leh ku helaan wararka la xiriira xaaladda magaaladan. Tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore, Suudaan waxaa ka socday dagaal khasaare badan dhaliyay oo u dhexeeya ciidamada uu madaxa ka yahay hogaamiyaha ciidamada dalkaasi Cabdil Fitaax Al Burhaan iyo maleeshiyada kooxda RSF oo taliye u yahay ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Daaglo. RSF ayaa waxay qabsatay 4 ka mid ah 5 magaalo ee ugu waaweyn ee gobolka Darfur oo cabirkiisa lagu qiyaasay inuu la eg yahay dalka Faransiiska ayna ku nool yihiin rubuc ka mid ah 48 milyan ee reer Suudaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana kaalmaha heesaha ayaanu jaleecayna. codkaasi Ismaaciil Danan wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa ee dunida v o a oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a Washington. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
شاه قرحوني جمال سليدا وقدميسي جوهرة سميدا وتشل عاد سوتيدا نوقدا وتشل عاد سوتيدا نوقدا وتشل عاد سوتيدا نوقدا وتشل عاد سوتيدا نوقدا وتشل عاد سوتيدا نوقدا